The Lord made it very clear.
Na tom tumpen na zavatsar. Von anum kiti fut papenaritif ti fana toi tunda fila san tsara manera na so tutul so wisik. La sa nam piazuna fisuna na marna kentin. Ni zavatsan la sa tam ro piazuna fisuna na fits tam 1831. Na tsun sik ya san praisa kin na firton sik na firton. Ni ansan asan sik na aiza na aiza misatsik. Panam piaz amin'ny fintsinjana mandrapahaviany akeny. Hoy izy tamin'ireo mpiasa voalohany tao amin'ny tany voaloboka hoe, arak'ohatra izany dia lazaiko aminareo, omeko anareo ny didy ka ny olona tsirairay, na lo olona, na mpisorona, na mpampianatra, na mpikambana, dia samy andeha amin'ny heriny, amin'ny asan'ny tanany, mba nomana ny any totosa ireo zavatra izay nodidiko. Aoka ny fitorianareo ho feo fampitandremana ny olona tsirairay, namany amin'ny famoroana ny amelem-panany. Ary mivoavy eo any anivon'ny olon-dratsy, vonjeo ny tenanareo, madiovy ianareo izay mitondra ny fanaky ny tompo. Hitanareo izao ry mpiambanao amin'ny fisokoana narona fa mankasika anareo koa ilay didin'ny tompo. Noho ny fahantaranareo fa manomana lana foana mba hitandremana ny didin'ny tompo, dia afaka manateny anareo fa hanao izany ho anareo tsirairay avy izy. Nomelahy ianareo ilaza aminareo ny fomba nanaovan'izany ho an'ny zatovolahy iray izay mpiazona ny mpisorona ao amin'ny fisoana anareo ny 6 taona izy. Mipetraka any amin'ny firenena iray izy ka vao heritaona lasa izay no natongava misionera voalohany tany. Nasaina ny asa tany amin'ny tanàna roa izy ireo, fa tsy tany amin'ilay tanàna nipetrahan'ilay zatovolahy. Fony mbola zaza izy dia nentiny ray aman-dreny nipetraka tany Iota mba hahitana fiarovana. Ny ampianara-misionera ary natao izy ireo batisa ilay fianakaviana. Tsy natao batisa tao amin'ny fiangonana izy satria mbola tsy feno valo taona. Matao anatin'ny lozatampoka ray aman-dreniny. Noho izany dia nentin'ireny mpenino tany taminy izy, tany amin'ny mpitandranomasimbe, niverina tamin'ilay tanàna nahaterahany. Raha nandeha teny an-dalana izy ny volana marsa vao tamin'ny heritaona, dia natsapa fa tokony resaka tamin'ny vehivavy iray izay tsy fantany akory. Niresaka tamin'izay teny anglisy anytadidiny izy. Mpanampitsabo ilay vehivavy izay nalefa misionany tao amin'ny tanàna mba hitatrano sy toeram-pitsaboana ho an'ireo misionera izay hiasa atsoatsy ao amin'ny toerana io. Lasa mpinamana izy ireo, nolazainy tamin'ireo misionera ny momba ilay zatovy rehefa niverina tany amin'ny foiben'ny misiona izy. Tonga tany amin'ny septambra 2012 ireo misionera voalohany. Ilay zatovylahy kamboto no nataon'izy ireo batisa voalohany tao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'olomasin'ny andro farany. Feno efa bolana amin'ny volana marsa teo na mpikambana azy. Voatendry mpisorona ho amin'ny fisorona narona izy ary afaka nanao batisa ilay olona faharoa niditra ao amin'ny mpikambany fiangonana. Izy no mpamakilay ny fisorona voalohany nanangona ireo zanaky ny ray any an-danitra mba hiaraka aminy hanorina ny fiangonana ao amin'ilay tanàna izay misy mponina eo amin'ny telo alina sy ray hetsy eo eo.
The church membership had grown to the huge number of 6 members in that city. He was the only local member who attended the meeting that Sunday. His knee had been injured the day before, but he was determined to be there. And he had prayed.
Itak Santa no fo Mexico fo mbola za tovlai.
So he was there. He shared the sacrament with 4 young elders and a missionary couple, total congregation. That story does not seem remarkable unless you recognize in it the pattern of God's hand in building his kingdom. I have seen it many times. I saw it in New Mexico.
Itak Santa no fo Mexico fo mbola za tovlai. Laza tamtsika ireo mpaminany tao anatin'ny taranaka maro ny fandimby fa tokony anapa misionera isika hitady sy ampianatra ireo mahitsy fo ary ity ireo izay miditra ao amin'ny fanjakana avy eo. Hitako manokana ny zavatra azon'ireo mpitarika ao amin'ny fisoroanana sy mpikambana mahatoky atao. Lasa miaramila tao amin'ny tafika nabakabaka eto zany tamin'ny 1955 nomenylay evekako ao tany lohan'ny angako tany Albuquerque Nouveau Mexico. Nilaza izy tao anatin'ny tsotrano fa ny fotoana iasako ao amin'ny tafika dia olo ho fanompoana misionera. Nandeha tany am-piangonana tao amin'ny paroasy voalohany Nja lat vo luantan. Nisleraen an Antonai ar la zatan fa fluant istrikis, ar ian choa o missionera ant istrik. Nu la sektam fan ats ke fiu fan am dita nirna ant fitz fitz futs nio, ar lefa iasa ni am farcha af, e tom sot tul sou, hu izwe, ts fanta cho lun mum saifa, tukin ian choa no an upsai. Tena lefan fan an am yaramila na tiako, tam tam katio tia fo fitio, Tau nat miara milan zaton, mar nu fan, bai sultuera in lei miara mila ptark, rai zain ut manch tampk. Nu izan, ten jasa tom lei prou, na dita in rutonau, na piana chan fila zan zagan ziso Christi, tam breu ulan etan pkiamba na tani am naiau, na kamarun ne riv, zain etan reu pkiamba. Iso si reu piara am ture amk, tian na dan teo am ni efa pulura maier, Tu isambulan ano vanasa fiturin at sumanan dunduna farfarin sa insaina injay mandias panaita na ulan ang pianos. Nutulugan pa kaya vanasa mar isaya ka matiet ka ng pianos sa fiana kafina ru o natin na riveray. Ita kuman ukan ni Erson fitayina o natin layans. Wan pa kaya manat sa rain ba o misioner? Niyala at faran taluan ng dosa kani alpulpeke. Na urna to an netanan isen sa tuka foluan ni stempul mas na rayan ul mas na sen tunja nama na tani am nei ba u an piarna ni si a tsapa ni fitzgunan fana u va vlumbel na tsapa fo rai tsar si tu tupchano izreo to an lai fiangunan amarn top ita kunjai izan tati aurina tan nouvel angleterre refaniana chau fuantsu panul tsainan Fluent istrika nananan mai ziazau, zan isftona tsinan raran fengunan, zan gafio lasa le la maiere arapana. Tin le papianatri zan tukachan yu le la yuka tsi nrarayini zai fifuan skiar, fanu tsiren kusan zavachafaka ni witanan jomancho amun. Ni tunja fiaran tete afon zai, bandur nasi tan fanzakanan jomancho. Tona tunro tona maro ni rarakuna nup tam ni tarka naman ni mai izy azy io dia nahita olana nasarika ireo namany tany am-piangonana izahay no nohatra nasion'izy ireo ny fanasana ataon'izy ireo mba ihany misionera saingy ny alahy ialako tao izay dimy taona tateoriana dia nisy apôstoly roa tonga tao mba novany distrika hotsatoka Ni fierna tan ba itarka fiombena fianombena satoka raio taona maro lasa tatio arin ni tan filuan satoka itsera fona fatona raitan pelmonta uno la sektam fa utoerana tsara androenan tempul na jemantsa na krais misana kraim tsanga no anketrin refa manding sane o tia tsaro krop kamba na fien fanetreten Misy diakona vaovao iray ato amin'ity fivoriana ity Androanarivo. Niaraka taminy aho tamin'ilay alahadin'ny Paska izay nanaovan'ilay mpisorona noresahako tany aloha tany dia tongotra mba anatrika ilay fivoriana ahitana mpikambana iray. Miramirana ilay diakona rehefa nilaza ny rainy fa hiaraka amin'ny anatrika ity fivoriany fisorona ity izy. Misy orenerana nanany mah izy azy izy ny rainy tao amin'ilay misiona izay efa nahafilohan'ny misiona ny rainy beny. Hitako ilay missionary and book tamin'ny 1937 izay any rainy beny nitondra olona maro tao amin'ny fiangonana tao anatin'ny taranaka maro ny fandimbo ny fianakaviany nyresaka tamin'ny efekan'io dia ny efekan'io diakon'io aho fantatro fa fiainympikambana manana traikefa sy be fanolokantena ilay paroasy Tampientanentanana no namaritan'ilay vekany fomba ny fanarahan'ny tompony andraikitra mitarika ny asa fitoriana ao amin'ny paroasy. Resahany veka sy ny filan-kevitry ny paroasy ny mikasika ireo naman'ny fiangonana mivoatra tsiraray. Manapa-kevitra mikasika ny zavatra azo ny atao ho an'ny olona tsiraray sy ny fianakaviana izy ireo mba hanampiny azy ireo ho lasa namana alohan'ny batisa ary mba hampandraisana anjara azy ireo. Nilaza izy fa indraindray misimisy ireo olona amin'ny nanome fotoana mba ampianara misionera. Nitrafitry ny asa fitoriana ao amin'ny paroasy dia ahitana ireo tanjon'ireo kolejy mba hanasa ireo olona fantany ioana misionera na ny fiadidian'ny kolejiny diakona azy dia asaina mba hametraka tanjony sy drafitra mba hitondran'izy ireo mpikambany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny diakona any amin'ny paroasy matanjaka sy ny mpisorona ary amin'ny vondrona iray ny mpikambana izay vaovao sy mbola kely Det tun sararam manazavatrei sa na yoam ni samyav na yoam no armets maita savatrei tu fiza na pilotia no o anatan savatrei no am ni fiangunana tanin Nouveau Mexico stane nouvelle Angleterre maita ita azy no fa ni savatrei senaton la efeka to am paroasin la tiakona fofotia ohatran tsite loch met loch to take the gospel to all of our
heavenly father's children. We share experiences in the way in which the Lord builds his kingdom on earth.
Mitovy ny zavatra iainantsika ao anatin'ny fomba entin'ny tompany renana fanjakana eto an-tany. Mbola misy fahamarinana mandanja lehibe iray nampianarin'ireo mpaminany mikasika ny fomba tokony hanatanterahantsika ny andraikitry ny fisoronana eo amin'ny fanaovana asa fisotoriana. Nandritra ny fionan'ny beta 1959, ny filoha David O'Makey dia nampianatra ity fitsipika ity. Toy ny ataon'ireo mpaminany tahaka ny filoha Thomas S. Monson. No tantarainy filoha O'Makey tany amin'ny ampahany faran'ny lahateny tamin'ny 1923 tany Britannica Mission. No teneniny izy ireo mba tsy andany vola amin'ny nentanana mba hanovany toetra ratsin'ireo olona manohitra ny fiangonana. No lazainy filoha O'Makey fa ny fanapa-kevitry ny hoe omeo ny mpikambana rehetra ao amin'ny fiangonana ilay andraikitra ho misionera. Misionera mpikambana tsirairay, azonao entina any am-piangonana ny reninao na ny mety horainao. Isy olona indray ilay vaovao mahafaly avy aminao. Dia notoizan'ny filoha O'Makey izany hoe izay no afatro androany, ny mpikambana tsirairay ray tapitrisa sy dimetsy dia misionera. Iveriko fa izay no tao an-tsain'ny tompo rehefa nanome ilay fanambarana lehibe mikasika ny fitantanany fiangonana izy. Taitra ao rehefa nambara tamin'ny taona 2002 fa ho andraikitry ny eveka ny asa fitoriana. Nisy eveka ray fantatro izay tsy nandray izany ho toy ny andraikitra fanampiny fa toy ny fahafahana mampivondrona ny paroasy ray anao asa lehibe izay hitana fa lasa misionera mpikambana tsirairay. Nantsoiny ny tomponandraikitra mitarika ny asa fitoriana. Nivory niaraka amin'ny misionera izy isaka sabotsy mba hianatra mikasika an'ireo namany fiangonana. Ny filakevitry ny paroasy dia nahita fomba mba hampiasan'izy ireo rafitry ny kolejy ny fanaovana asa fanompoana sy ny fanomanana ny asa misionera. Vao aingana ao no nanontany azy ny antony nampitombo aingana be ny olona fitapatisa tao amin'ny paroasiny sy ny nampitombo ny isan'ny tanora vonina ny hitoron'ny filazaran'i Jesosy Kristy any amin'izao tontolo izao. Nolazainy fa totsy avy amin'ny asa nataon'ny olona izany ny fanambarana izy ireo ho ray ilay fientanentana nitondra olona atao amin'ny fianakaviany ben'ny olo-masina no nitondra fifaliana toy izany ho azy ireo. Tonga avy amin'ny zavatra akoatra ny fianantenana izany ho an'ny sasany. Tahaka ny zanak' Mozaya natsapa ny voka-dratsy nateraky ny faina ny fiainana izy ireo ary ny fanasitrana ny sorom-panavotany noho ny fitiavana sy ny fankasitrahana ny fanomezana azony tamin'ny mpamonjy mba hiala ny fahotana ary mba ho voaro amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavany namany ary ny mpifanolo-bodorindry namany nampiray hina azy ireo anompon'ny olona. Nanana faniriana hitondra ny filazantsara tany amin'ny olona tsirairay tany amin'ny faritra nisy azy teo amin'izao tontolo izao izy ireo ary nanomana ny zanany izy ireo mba homendrika ho antsoan'ny tompo ampianatra sy jehovavy olombelona. Nany amin'ilay paroasy lehibe izay anatanterahan'ilay diakona vaovao ny andraikiny zaran'ny filazantsara na any amin'ilay vondrona kely lavitra izay hanompoan'ilay mpisorona vaovao dia ho ray izy ireo noho ny tanjona tratrariny hoentanin'ny fitiavan'Andriamanitra ilay diakona mba hanantona namana ray izay mbola tsy mpikambana anasa namana sy ny fianakaviana mba ho ampianarin'ny misionera. Ho an'ireo izay vitabatisa dia izy no karazana namana ilain'izy ireo. Anasa olo-kafa hiaraka aminy amin'ilay vondrona kely ny olo-masina ilay mpisorona izay toerana tsapahan'ny fitiavan'Andriamanitra. Raha matoky foana izy ao amin'ny andraiky ny fisoronana sahaniny da hita n'ilay vondrona ho lasa sampana izy. Isparu asa i tan efeka karakara any. Mety ny ray amin'izanany lahy na ny zafikely lahy no hitondra ny mpanompon'Andriamanitra any amin'ny afoana iray tsy lavitra indray andro any ary laza hoe ho toerana tsara norenana tempoly eto. Mivavaka hoe naaiza na aiza misy anareo ary na inona andraikitra ao amin'ny fisoanan'Andriamanitra dia iray iny isika ho anatin'ilay asa hitondrana ny filazantsara amin'izao tontolo izao ary hamporisika ny olona tsirairay mba adio sy ary faly amintsika any amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay tompony ity fiangonany ity. Amen.